Αγαπητοί μου αδελφοί, είμαστε και πάλι μαζί στη συνέχεια της εκπομπής μας και έχουμε τελειώσει την 33η υπόθεση του Ευεργετινού, του μικρού Ευεργετινού, που εμελετούσαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας και ήταν αναφορικά με το θέμα όταν μας αδικούν ή μας προσβάλλουν να μην ανταποδίδουμε το κακό αλλά να μακροθυμούμε και ότι οι τέλη θεωρούν ένοχη ακόμα και την απλή ταραχή της καρδίας τους. Είπαμε μερικά πράγματα όσα μπορούσαμε μέσα από αυτά τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων και ασκητών και σήμερα με τη βοήθεια του Θεού μπαίνουμε στην επόμενη υπόθεση που είναι περίπου στο ίδιο πνεύμα του θέματος και λέγει ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να αντιμάχεται όσους τον αδικούν αλλά να υπομένει με μακροθυμία την αδικία και να τους συνετίζει με την ανεξικακία του. Και όπως πάντοτε αναφέρονται αποφθέγματα και παραδείγματα Αγίων Πατέρων. Να πω εξ αρχής ότι μπορεί να φαίνεται ο τίτλος του θέματος κάπως παράδοξος, γιατί μπορεί να πει κανείς ότι καλά εμείς θα είμαστε τα θύματα της κοινωνίας τροποντινά και μόνο να μας αδικούν και να μας ταλαιπωρούν και εμείς λέξη δεν θα λέμε. Δεν είναι ότι θυματοποιούνται οι χριστιανοί, αντίθετα δεν θυματοποιούνται αλλά νικούν και γίνονται νικητές και νικούν και κερδίζουν με τη χάρη του Θεού την ευλογία της εγκατοικήσεως στην καρδιά τους του ιδίου του Χριστού μας, αλλά και πολλές φορές και με τον τρόπο αυτόν και στα κοσμικά επίπεδα νικούν, γιατί πάντοτε με τον καλόν τρόπο έχεις περισσότερα αποτελέσματα παρά με τον κακό τρόπο. Και όταν ο άνθρωπος αφήνει στον Θεό τις υποθέσεις του, αφού κάνει βέβαια μέσα στα όρια τα ανθρώπινα τις δικές του ενέργειες, αλλά δεν μπορεί να κάνει πλέον τίποτα άλλο, εάν δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο μέσα στα όρια τα ευαγγελικά, τα χριστιανικά, τα αφήνει στην πρόνοια του Θεού. Ο καλός Θεός, δίκαιος πατέρας και παντεπόπτης όπως είναι, δεν θα αφήσει την αδικία αιώνια, αλλά ο Θεός γνωρίζει πως θα αποδώσει δικαιοσύνη είτε εν το παρόντι αιώνι είτε εν το μέλλοντι, όπου εις την βασιλεία του Θεού έχουμε αιώνια δικαιοσύνη και αιώνια ανταπόδοση αυτών όλων των γεγονότων του κόσμου τούτου. Είναι καλύτερα ο άνθρωπος να αφήνει την έκβαση της υποθέωσης στα χέρια του Θεού, αφού βέβαια κάνει ό,τι εξαρτάται από αυτό πάντοτε μέσα στα όρια του ευαγγελικού ήθους. Στην υπόθεση λοιπόν αυτή την 34η του Ευεργετινού εντοπίζουμε μερικά αποφθέγματα από το γεροντικό. Λέγει: ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Ποιμένα, τι σημαίνει να οργιστεί κανείς χωρίς λόγο εναντίον του αδελφού του, που αναφέρεται ο Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 5ο κεφάλαιο στον 22ο στίχο, οργιζόμενος του αδελφού αυτού εκεί, χωρίς λόγο δηλαδή. Και αποκρίθηκε ο γέροντας: αν οργιστείς για οποιοδήποτε πλεονεξία του αδελφού σου σε βάρος σου, χωρίς λόγο οργίζεσαι. Και αν ακόμα σου βγάλει το δεξί σου μάτι ή κόψει το δεξί σου χέρι, δεν πρέπει να οργιστείς εναντίον του. Μόνο εάν σε χωρίσει από τον Θεό, τότε να οργιστείς. Βλέπετε, ρωτάει κάποιος αδελφός, πότε και τι σημαίνει να οργιστεί κάποιος χωρίς λόγο εναντίον του αδελφού του και άρα είναι ένοχος. Πότε είναι ένοχος δηλαδή ο άνθρωπος όταν οργιστεί εναντίον του αδελφού του και πότε δεν είναι ένοχος. Και τι σημαίνει αυτό το χωρίς λόγο, δηλαδή πότε έχει λόγο να οργιστεί κάποιος, και απαντά ο γέροντας, δεν υπάρχει κανένας λόγος να οργιστείς κατά του αδελφού σου, για τίποτα δεν δικαιολογείσαι να οργιστείς. Ακόμα και αν σου κόψει το χέρι σου, ακόμα και αν σου βγάλει το μάτι σου, ακόμα και αν σου κάνει οποιαδήποτε αδικία και οποιοδήποτε κακό σου προξενήσει, να μην οργιστείς κατά του αδελφού σου. Εάν όμως σε χωρίσει από τον Θεό, τότε να οργιστείς. Αλλά και πάλι να οργιστεί κανείς, αλλά εφαρμόζοντας αυτό που λέγει η Γραφή, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Και υπενθυμίζω κάποια πράγματα. Ο θυμός, όπως είπαμε και άλλη φορά, είναι μια δύναμη της ψυχής του ανθρώπου, την οποία σίγουρα ο Θεός έδωσε μέσα στη ψυχή μας. Άρα ο θυμός υπάρχει μέσα μας. Και υπάρχει γιατί μας χρειάζεται, και μας χρειάζεται και κινείται κατά φύση, έτσι όπως τον έβαλε ο Θεός μέσα στη ψυχή μας, όχι όταν οργιζόμαστε εναντίον του αδελφού μας, αλλά όταν οργιζόμαστε εναντίον του κακού και εναντίον των δαιμόνων, οι οποίοι θέλουν να μας αποσπάσουν από την αγάπη του Θεού και να μας πετάξουν μέσα στο βόρβορο της αμαρτίας. Και επειδή ο άνθρωπος χρειάζεται δύναμη ψυχής για να σταθεί και να αρνηθεί την αμαρτία, θέλει δύναμη ψυχή, γι' αυτό επιστρατεύει τον θυμό, θυμώνει εναντίον της αμαρτίας, θυμώνει εναντίον των δαιμόνων, θυμώνει εναντίον της πρόκλησης της αμαρτίας, και έτσι αποκτά νεύρον και ενέργεια ισχύως η ψυχή για να αρνηθεί και να απορρίψει την πρόταση που τον ελκύει προς το βάραθρο της αμαρτίας. Εδώ ο άνθρωπος πρέπει να οργιστεί, και οργίζεται και δεν αναφτάνει, γιατί ο θυμός του δεν στρέφεται εναντίον των ανθρώπων. Θέλει πολύ προσοχή. Δεν οργιζόμαστε εναντίον των αμαρτωλών, εναντίον της αμαρτίας οργιζόμαστε. Δεν οργιζόμαστε εναντίον των αιρετικών, αλλά εναντίον της αιρέσεως. Δεν οργιζόμαστε εναντίον του δολοφόνου, αλλά εναντίον της δολοφονίας. Δεν οργιζόμαστε εναντίον του αδελφού μας, αλλά οργιζόμαστε εναντίον της αμαρτίας, η οποία μας προκαλεί να αχωριστούμε από τον Θεό. Μόνο τότε μπορούμε να οργιστούμε, και έτσι εφαρμόζουμε αυτό που λέγει η Γραφή, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Δηλαδή κινείστε την δύναμη του θυμού της ψυχής σας εναντίον του πάθους και της αμαρτίας, απορρίψετε με θυμό, με οργή την αμαρτία και με δύναμη ψυχής, αλλά σίγουρα όχι εναντίον οποιοδήποτε ανθρώπου. Ακόμα και κατά των δαιμόνων οι τέλειοι δεν οργίζονται, αλλά κατά της αμαρτίας μόνο, διότι λυπούνται τους δαίμονες ως πλάσματα του Θεού, και αυτά τα οποία επλάστησαν από τον Θεό και ήταν καλοί, και είναι δυστυχισμένοι και θλίβονται αυτοί που έχουν τελείαν αγάπη, θλίβονται ακόμα και για τους δυστυχείς δαίμονες, οι οποίοι χωρίστησαν και θα είναι χωρισμένοι αιώνια από τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, πρέπει να ξέρουμε ότι ποτέ δεν δικαιολογούμαστε να οργιζόμαστε. Και αυτό να το ακούσουμε εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας ιδιαίτερα, που πολλές φορές μας ξεγελά ο πειρασμός, και όταν αντιμετωπίζουμε αιρετικούς ή εχθρούς, ας το πω εντός εισαγωγικών, της Εκκλησίας, γιατί καμιά φορά εχθροί της Εκκλησίας είμαστε εμείς πολύ περισσότερο εχθροί παρά οι άλλοι που λέγονται εχθροί. Εμείς με τα κακά μας παραδείγματα, με τις κακές μας συμπεριφορές, με τις κακές μας διαγωγές, είμαστε εμείς εχθροί της Εκκλησίας και νομίζουμε ότι εχθροί είναι οι άλλοι. Τέλος πάντων, οργιζόμαστε κατά των εντός εισαγωγικών εχθρών της Εκκλησίας και λέμε αυτός είναι αιρετικός, είναι έτσι, είναι το άλλο, είναι πολεμεί την Εκκλησία. Όμως η αλήθεια είναι ότι εντάξει, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να πολεμά την Εκκλησία, αιρετικός πράγματι φθήρει το λαό του Θεού και φθήρει το έργο του Θεού, πολεμά να το φθήρει, αλλά η οργή μας δεν πρέπει ποτέ να στρέφεται κατά προσώπων και κατά ανθρώπων. Τους ανθρώπους πρέπει να τους βλέπουμε ως αδελφούς μας, ως εικόνες Θεού, και αν παρεχτρέπονται να πονάμε και να θλιβόμαστε και να προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας με πόνο και με αγάπη, με πόνο και με αγάπη, όπως έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, να πονάμε και να αγαπούμε τους αδελφούς μας. Και βέβαια τα κακά έργα και την αμαρτία να απορρίπτουμε. Να μην ξεγελιόμαστε και να νομίζουμε ότι ομολογούμε τον Χριστό εάν κάνουμε πράγματα τα οποία τάχα τα κάνουμε για να υπερασπίσουμε την αλήθεια της Εκκλησίας ή να υπερασπίσουμε τους ιερούς κανόνες ή να υπερασπίσουμε τις εντολές του Θεού. Πολλές φορές βλέπουμε εικόνες και σκηνές υπερμάχων εντός εισαγωγικών της πίστεως που μας κάνουν να ντρεπόμαστε και λέμε ο Θεός θέλει τέτοιες καταστάσεις και τέτοιες συμπεριφορές από μας, συμπεριφορές οργιζομένων και θυμωμένων ανθρώπων που παραφέρονται και μιμούνται, ξέρω εγώ, άλλες καταστάσεις. Δεν είναι έτσι ο λαός του Θεού. Μπορεί να διαμαρτυρηθεί ο λαός του Θεού, μπορεί να διατρανώσει την άποψή του, μπορεί να παραμείνει αμετακίνητος και σταθερός μέχρι θανάτου στο ορθό και στο δίκαιο, μπορεί να διεκδικήσει τη δικαιοσύνη και την αλήθεια αμετακίνητος και ανυποχώρητος, αλλά εμπαθείς και ταλέπορες κινήσεις οι οποίες δεν είναι μέσα στο ευαγγελικό ήθος, δεν ταιριάζουν σε ανθρώπους που φέρουν το όνομα του Χριστού πάνω τους. Πάντοτε η συμπεριφορά του Χριστού, το ήθος του Χριστού, τα λόγια, οι πράξεις, το παράδειγμα του Κυρίου και των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων, αυτό πρέπει να μας παραδειγματίζει και να μας συνετίζει. Και να μην θέλουμε να επιβάλλουμε διαπυρός και σιδήρου τις απόψεις μας. Αυτό το διαπυρός και σιδήρου δεν είναι στο Ευαγγέλιο, δεν είναι στο ήθος του Χριστού. Αυτό το να επιβάλλεις την άποψή σου, έστω και να επιβάλλεις την ευαγγελική άποψη διαπυρός και σιδήρου, δεν είναι δεχτόν από τον Θεό, γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθεί. Όποιος θέλει να πει στο ορθό, να πει στο καλό, να πει στο θεάρεστο, αλλά όποιος θέλει να το ακούσει. Δεν μπορείς να του το επιβάλλεις με καμιά μορφή βίας, ούτε βίας σωματικής, ούτε βίας ψυχολογικής, ούτε βίας διανοητικής, με καμιά μορφή βίας. Να αφήσεις τον άνθρωπο να αποφασίσει και να αποδεχθεί ελεύθερα αυτό το οποίο του προτείνεις ως Λόγον Θεού. Θέλει να το προσέξουμε πάρα πολύ, διότι κάνουμε πολλές φορές λάθη και εμφανιζόμαστε σαν ένας φανατικός όχλος ανθρώπων που δυστυχώς κρατούμε και θέλουμε να λέμε ότι υπερασπιζόμαστε τις ευαγγελικές αρχές, τους ιερούς κανόνες και την ορθόδοξο μας πίστη. Δεν νομίζω ότι με αυτούς τους τρόπους δίδουμε παράδειγμα ευαγγελικού ήθους και ευαγγελικής συμπεριφοράς. Πιο κάτω στο γεροντικό λέγει, ένας γέροντας είπε, εκείνος που αδικείται εκούσια και συγχωρεί των πλησίων του, μοιάζει με τον Ιησού. Εκείνος που δεν αδικημείται αδικείται, μοιάζει με τον Αδάμ. Και εκείνος που αδικεί ή ζητά τόκους ή κάνει οποιοδήποτε κακό, μοιάζει με το διάβολο. Ξεκάθαρος ο λόγος εδώ του γέροντα και σαφέστατος και ακριβέστατος και χωρίς καμιά έκπτωση. Σου λέει, κοίταξε, τρία πράγματα είναι. Εάν αδικήσε και το αποδέχεσαι εκούσια και συγχωρείς τον πλησίον σου και δεν μνησί κακής και δεν κακοποιάς και δεν αποδίδεις κακόν αντί κακού, μοιάζεις με τον Χριστό. Είσαι πράγματι αληθής χριστιανός. Αφού χριστιανός εστί, Χριστού μίμησης. Αφού μιμήσαι τον Χριστό, άρα είσαι χριστιανός, αληθινός, και ο Χριστός κατοικά μες στην καρδιά σου. Όταν εγνώση σου αδικήσαι και δεν ανταποδίδεις το κακό και δεν εκδικήσαι, αλλά όχι μόνο δεν εκδικήσαι, όχι μόνο δεν ανταποδίδεις το κακό, αλλά συγχωρείς τον πλησίον, και όχι μόνο συγχωρείς τον πλησίον, αλλά αγαπάς τον πλησίον σου που μπορεί να σε εχθρεύεται και να σε κακοποιεί, τότε πράγματι μοιάζεις με τον Χριστό. Εάν αυτό δεν το κάνεις, αλλά δεν αδικήσαι ούτε αδικάς άλλους, δεν θέλεις να αδικήσαι, δεν επιτρέπεις τέλος πάντων να σε αδικεί ο άλλος, αλλά ούτε και εσύ αδικάς άλλους ανθρώπους, τότε αυτό είναι το φυσικό, το ανθρώπινο. Τότε λέγει μοιάζεις με τον Αδάμ, δηλαδή είσαι ένας σωστός και καλός άνθρωπος. Δεν είσαι χριστιανός καλός με αυτόν τον τρόπο, αλλά είσαι καλός άνθρωπος. Πολλές φορές έχει μεγάλη απόσταση το καλός άνθρωπος από το καλός χριστιανός. Δηλαδή εδώ σε αυτήν την περίπτωση δεν αδικούμε, δεν δέχομαι να αδικηθώ, αλλά δεν δέχομαι και να αδικήσω. Ούτε αδικώ, ούτε αδικούμε. Εντάξει, καλόν είναι, είσαι ένας καλός άνθρωπος, μοιάζεις με τον Αδάμ. Ας πούμε ότι τρώγεται το πράγμα αυτό. Είναι μια φυσική κατάσταση του Αδάμ. Αν όμως αδικείς τον αδελφό σου ή κάτι που το λέει εδώ ο Αβάς, ή ζητάς τόκους ή κάνεις κακό, κακοποιάς τον άλλο, μοιάζεις με το διάβολο. Μοιάζεις με το διάβολο, και δεν είναι υπερβολή ότι αυτός που αδικεί τον αδελφό του μοιάζει με το διάβολο. Είναι φοβερό πράγμα και φοβερό κακό η αδικία. Η αδικία, αδελφοί μου, είναι μεγάλη, μεγάλη καταστροφή της ψυχής. Μεγάλη καταστροφή της ψυχής. Είναι χειρότερη από όλες τις αμαρτίες και τις αρχικές ακόμα και από πολλές άλλες. Η αδικία, να αδικήσεις τον αδελφό σου και μάλιστα εγνώση σου. Εν αγνία μας ο Θεός να μας φυλάξει. Όλοι μας δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν δεν έχουμε να αδικήσει όντως τον αδελφό μας. Αλλά η γνώση μας να αδικούμε τον άλλο είναι διαβολικό, είναι σατανικό. Σατανικότερο και διαβολικότερο είναι να ζητάς τόκους. Να ζητάς τόκους. Και δεν μιλώ για τα σύγχρονα δεδομένα, ας πούμε, των τραπεζών, που τέλος πάντων είναι κάπως ρυθμισμένα μέσα από νόμους, μέσα από διάφορες άλλες διεθνείς και κρατικές συμβάσεις, τέλος πάντων δεν ξέρω και τι εμεινώθηκε τώρα από αυτό, αλλά ας πούμε όμως είναι μέσα στα δεδομένα τα νόμιμα και τα κοινώς αποδεκτά. Μιλώ όμως για τους τοκογλύφους, αυτούς τους ανθρώπους τους δυστυχισμένους, τους ταλέπορους, τους αξιοθρήνητους, οι οποίοι μαζεύουν αναμμένα κάρβουνα στο κεφάλι τους, οι οποίοι πληθαίνουν στις μέρες μας και στον τόπο μας και στην πόλη μας, αυτοί οι τοκογλύφοι οι οποίοι κρυφά και σκοτεινά εκμεταλλεύονται την οικονομική δυσκολία των ανθρώπων και απαιτούν παράλογους και υπερβολικούς τόκους και απειλούν και φέρουν σε μεγάλη δυσκολία τους άλλους εκείνους ταλέπορους που καταφεύγουν σε αυτούς, αυτοί οι τοκογλύφοι όχι μοιάζουν με το διάβολο, αλλά μπορώ να πω ότι αμιλώνται να το ξεπεράσουν κιόλας. Αυτοί οι τοκογλύφοι πρέπει να το ξέρουν ότι φωτιά βάζουν στο σπίτι τους και στην οικογένειά τους και στον εαυτό τους, μαζεύοντας άδικα χρήματα, πίνοντας το αίμα των ταλαιπώρων εκείνων υπάρξεων που μέσα στην οικονομική τους δυσκολία και στην κακοδιαχείριση και στην απελπισία τους καταλήγουν δυστυχώς σε αυτούς τους ανθρώπους. Οι τοκογλύφοι είναι καταδικασμένοι για την καταστροφή. Κανένας τοκογλύφος δεν θα δει άσπρη μέρα ούτε ευτυχία ενώπιόν του, γιατί θα κληρονομήσει και κληρονομεί την κατάρα της αδικίας, γιατί τα χέρια του είναι βαμμένα με το αίμα αυτών όλων των δυστυχισμένων που καταφεύγουν κοντά τους, γιατί το στόμα του στάζει αίμα σαν εκείνες τις φοβερές εικόνες των βρικολάκων οι οποίοι στάζουν αίμα. Έτσι είναι βρικόλακες οι τοκογλύφοι που πίνουν το αίμα των αδελφών τους. Αλλά να το ξέρουν ότι ο Θεός θα τους αποδώσει εκατονταπλασίωνα την κακία τους, διότι ό,τι και κακό να κάνει ο άνθρωπος από άγνοια ή από αδυναμία ή από σωματικές τέλος πάντων πειρασμούς και επιθυμίες, εάν μετανοήσει και στενάξει, θα τον συγχωρήσει ο Θεός. Ο τοκογλύφος όμως και ο σημερινός τοκογλύφος δεν έχει λόγο να κάνει έτσι και είναι ξεκάθαρα μιμητής του διαβόλου και θα κερδίσει αυτό το οποίο ετοιμάζει, τη φλόγα και την κατάρα και την αδικία η οποία επισύεται πάνω από την κεφαλή του. Γι' αυτό, αδελφοί μου αγαπητοί, να μην ποτέ να μην αδικήσουμε, και πολύ περισσότερο ποτέ να μην ασχοληθούμε με την τοκογλυφία, και αν έχουμε στο σπίτι μας τέτοιους ανθρώπους, να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι φωτιά και κατάρα μαζεύουν και τίποτα άλλο, και να ενισχύουμε τους αδυνάτους αδελφούς μας και ψυχικά και πνευματικά και όπως μπορούμε, να μην καταφεύγουν στους τοκογλύφους, γιατί μεγάλων κακών είναι, και δυστυχώς είναι μεγάλη μάστιγα αυτή, δεν φαίνεται, κρυμμένη στη νύχτα και στον υπόκοσμο, αλλά δυστυχώς οργιάζει η τοκογλυφία σήμερα που υπάρχει οικονομική κρίση. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και να μην επιτρέψει να καταφεύγουν άνθρωποι σε αυτά τα ανθρωπόμορφα τέρατα, οι οποίοι δεν διστάζουν να πιούν το αίμα του αδελφού τους προκειμένου να κερδίσουν τον παράνομο και παράλογον τόκο που ζητούν μαζί με την επιστροφή του κεφαλαίου. Όποιος αδικεί και ζητά τόκους, και όποιος κακοποιεί κάμνη κακά, μοιάζει με το διάβολο. Ο διάβολος δεν έχει χαρά μέσα του, δεν έχει ευτυχία μέσα του, δεν έχει φως μες στη ψυχή του. Όλα μαύρα και άραχνα του είναι, όλα κακά και ανάποδα είναι στην ψυχή του. Κόλαση είναι στην ψυχή του, φωτιά και πυρ και λάβα, και ό,τι ο κακό σκεφτεί κανείς είναι μέσα στην καρδιά του διαβόλου. Έτσι είναι και στην καρδιά των τοκογλύφων και αυτών που κακοποιούν εγνώση τους, τους αδελφούς τους. Μπορεί οι εκφράσεις να είναι σκληρές, αλλά σκληρότερη είναι η πραγματικότητα, και γι' αυτό ας περιγράφουμε την πραγματικότητα όπως είναι, ίσως και συνέρθει κανένας και τουλάχιστον αποφύγει να καταφύγει στους τοκογλύφους, ή και αν μας ακούει κανένας που δυστυχώς ασχολείται με αυτά, ας καταλάβει ότι πρέπει να μετανοήσει και να απαλλαχτεί από αυτήν την κακία και να αποδώσει δικαιοσύνη, διαφορετικά κακή ώρα και κακός δρόμος τον περιμένει και ανταπόδοσης κακή θα είναι εις τη ζωή του όλη αυτή η αδικία που έκαμε για τον αδελφό του. Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα και θα διαβάσω απλώς ένα πανέμορφο διήγημα από το γεροντικό και μετά θα πάμε στο μικρό μας διάλειμμα. Διηγούνταν για τον Αββά Γελάσιο ότι είχε ένα βιβλίο που άξιζε 18 νομίσματα, γιατί ήταν σε αυτό γραμμένη ολόκληρη η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Το είχε βάλει στην εκκλησία για να το διαβάζει όποιος αδερφός ήθελε. Κάποτε επισκέφθηκε το γέροντα ένας ξενομερίτης αδελφός που είδε το βιβλίο και το ζήλεψε. Το έκλεψε και έφυγε. Και ο γέροντας, μολονότι κατάλαβε αυτό που έκαμε ο επισκέπτης του, δεν έτρεξε πίσω του για να τον συλλάβει. Πήγε λοιπόν ο αδελφός εκείνο στην πόλη και ζητούσε να το πωλήσει. Βρήκε κάποιον που ήθελε να το αγοράσει και του ζητούσε 16 νομίσματα. «Δώσε μου το πρώτα να το εξετάσω», του είπε ο υποψήφιος αγοριστής, «και μετά θα σου δώσω αυτό το ποσό». Του έδωσε λοιπόν το βιβλίο και ο υποψήφιος αγοραστής, χωρίς να ξέρει βέβαια, το έφερε στον Αββά Γελάσιο να το εξετάσει, λέγοντάς του και την τιμή που του είπε ο πολιτής. Ο γέροντας Γελάσιος καμώθηκε πως δεν γνωρίζει το βιβλίο, το εξέτασε προσεκτικά και είπε στον άνθρωπο, «Αγόρασέ το, είναι καλό και αξίζει πράγματι την τιμή που σου είπε». Εκείνος όμως, όταν γύρισε πίσω στον πολιτή, του το είπε αλλιώς και όχι όπως το συμβούλεψε ο γέροντας. «Κοίταξε», του είπε, «έδειξα το βιβλίο στον Αββά Γελάσιο και λέει ότι ζητάς πολλά, δεν αξίζει τόσο». Μόλις το άκουσε ο αδερφός που έκλεψε το βιβλίο, τον ερώτησε, «Δεν σου είπε τίποτα άλλο ο γέροντας Γελάσιος?» «Όχι, δεν μου είπε τίποτα άλλο», απάντησε ο άνθρωπος. Τότε ο αδερφός ήρθε σε κατάνοιξη από την ανεξικακία του γέροντα και είπε στον άνθρωπο, «Δεν θέλω πια να πουλήσω το βιβλίο». Το πήρε το βιβλίο ο κλέφτης και πήγε στο γέροντα μετανοημένος, παρακαλώντας το γέροντα να δεχθεί το βιβλίο πίσω. Ο γέροντας όμως δεν ήθελε να το δεχθεί. «Δεν θα ησυχάσω, ο πάτερ, αν δεν πάρεις το βιβλίο πίσω», του είπε ο αδελφός. Τότε ο Αββάς Γελάσιος του απάντησε, «Αν δεν πρόκειται να ησυχάσεις, τότε μόνο θα το δεχθώ». Και ο αδελφός εκείνος, ο κλέπτης, έμεινε κοντά εις τον Αββά Γελάσιο μέχρι το τέλος της ζωής του, αποκομίζοντας ωφέλεια από την πνευματική εργασία του Αββά Γελασίου. Βλέπετε, αδελφοί μου, πόση μεγάλη δύναμη έχει το καλό παράδειγμα και η εργασία των εντολών του Θεού. Έσωσε και τον αδελφό, έφερε και το βιβλίο, ανέβασε και τον γέροντα πνευματικά και μόνο καλό έβγαλε από όλη αυτή την ιστορία. Γι' αυτό ας είμαστε προσεκτικοί.